You're with SBS Radio.
Lalo pang lumawak ang alingasngas sa naging pagpapalaya ng halos 2,000 presong hinatulan dahil sa heinous crimes para makalaya sa ilalim ng mga probisyon ng batas hinggil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Gumulong na ang imbestigasyon sa Senado at gumalaw na ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinag-utos ng Pangulo na ibalik sa kulungan ang mga nakalayang preso na nakagawa ng heinous crimes kahit pa nakalaya sila sa ilalim ng GCTA. Nag-alok pa ang Pangulo ng pabuyang 1,000,000 piso sa bawat presong maituturo.
Yung lahat na kulong at na-release sa batas na ito, 1,700 of you surrender and have yourself registered with the Bureau Corps. I will give you 15 days liberty, provided you make yourself available any time that you will be called for investigation to have a recomputation, or if there's an investigation of corruption, that you cooperate fully. If you do not, then beginning at this hour, you are a fugitive from justice.
Bumuo na ang Philippine National Police ng tracker teams para hanapin at arestuhin ang mga preso.
Ibabalik sila doon para to continue with their sentence. No? Ito yung mangyayari kung sila ay susuko or sila ay mahuhuli. Of course, we have to book them, undergo the process, yung normal processing ng mga na-arestong suspect. And then we will deliver them. Kaya tayo nakikipag-coordinate kung yan ba ay di-deliver natin sa DOJ or we can deliver them directly to Bureau Corps. Yung pagbigay sa kanila ng GCTA is already unlawful and void from the very start.
At isang araw matapos ipag-utos ng Pangulong Duterte na ibalik sa kulungan ang mga preso, may mga bilanggong nakalaya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance na sumuko. May isang sumuko sa Cebu, isa sa Pasay Police at apat sa New Bilibid Prisons. Ang isa sa mga sumuko ay si Nicanor Naz na umaming nadismaya siya sa pagbawi ng Pangulo sa kanyang paglaya dahil gusto na niyang magbagong buhay. Pero handa naman daw siyang bumalik sa kulungan kung ipag-uutos ng Pangulo.
Wala rin palang nangyayari. Hindi ako binigyan ng pagkakataon makapagbagong buhay. Wala naman po akong ginawang violation din sa loob. Tumunod po ako sa batas ng Bureau of Correction. Patatag-TCO ako ron sa mga tungkol doon sa mga drugs na nagkaaral na para ma-rehabilitate ka. Nakakasap po ako sana matulungan ako ng Pangulo natin na ma-review.
26 na taong nakulong si Naz sa Davao Penal Colony at sa New Bilibid Prison sa kasong illegal na droga. Nang makalaya siya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance noong Hulyo, umuwi siya sa kanyang pamilya sa Ilocos Sur at nagtanim ng mani. Nang marinig umano niya na ni-revoke ng Pangulo ang pagpapalaya sa mga convicts, agad siyang nagtungo sa Metro Manila at sumuko sa Pasay Police. Sa Senado, sinilip ang napaulat na Good Conduct Time Allowance for sale. Sinabi ni Senate President Vicente Soto III, may nakuha siyang impormasyong 1,000,000 piso ang ginastos ng ilang bilanggo kapalit ng kanilang paglaya.
Para ma-validate sapagkat lumalabas na lahat ng mga malalaking pakinabang doon sa GTA ay mukhang milyon-milyones daw ang ginastos at may mga middleman pang tinatawag.
Ayon kay Soto, patunay itong masyado ng malawak ang katiwalian sa Bureau of Corrections. Samantala, tuluyan ang nilisa ni Bureau of Corrections Director Nicanor Faeldon ang kanyang opisina sa New Bilibid Prison. Ito ay kasunod ng pagsibak sa kanya sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kontrobersya sa Good Conduct Time Allowance. Agad na nag-alsabalutan at nagpaalam sa kanyang mga tauhan si Faeldon matapos na i-anunsyo ng Pangulo ang pagtanggal sa kanya sa posisyon. Bago tuluyang umalis ng opisina, may bilin si Faeldon sa kanyang mga staff na huwag malungkot at huwag umiyak. Sa halip, dapat umanong magpasalamat sa Panginoon at kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ibinigay sa kanyang pagkakataon para makapaglingkod sa bansa. Magtatalaga naman ang Department of Justice ng Officer in Charge o OIC sa Bureau of Corrections. Ito ay habang hinihintay pa ang pagtatalaga ng Pangulo ng bagong Bureau Corps Director. Kinakailangang magsumite si Justice Secretary Menardo Guevara ng rekomendasyon sa Pangulo kung sino ang kwalipikadong mamuno sa ahensya. Magiging mahigpit anya ang mga panuntunan sa pagpili at bibigyang bigat ang integridad. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.